Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sunod-sunod na mga Pasko events dito sa Australia. Ako, excited na tayo sa Pasko talaga, no? At kamakailan, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga Pasko events sa Sydney at sa iba pang bahagi ng Australia. Ngayon naman, magaganap ang Pasko sa Melbourne sa December 8 dito sa Queen Victoria Market. At para bigyan tayo ng mga kaunting kaalaman at ano bang mangyayari, kasama natin sa linya ng telepono si Florence Dato, ang Vice President ng The Empowered Australian Multicultural Society o TEAMS, na isa sa mga nag-organisa ng Pasko sa Melbourne. Magandang araw sa iyo, Florence.
Magandang araw din sa iyo, TJ, sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Nako, Florence, bago tayo pumunta sa mga kaganapan sa Pasko sa Melbourne, tanungin muna kita, ano ba yung mga namimiss mong mga tradisyong Pasko o yung tradisyon pag malapit na itong Pasko sa Pilipinas? Ano yung mga naaalala mo?
Ay nako, marami. Hanggang ngayon, namiss ko pa din eh. Well, isa na doon, siyempre, yung Noche Buena, tapos simbang gabi. Alam mo yon, yung matatapos kang magsimbang gabi. Ang sarap lang nung amoy ng mga puto bumbong, bibingka, ganyan. Eh, alam mo naman ako, foodie person ako. So, yun, tapos hindi lang yun, makikita mo sa iba't ibang street ng bawat town sa atin, yung mga nagkikislapan at nagagandahang mga bongga talaga ng mga Christmas light exhibition. At saka, isa pang namimiss ko dati is sa lahat yata, kahit sa ang trabaho ka mapunta, eh mayroon tayong tinatawag na monito or monita, yung Christmas gift giving or exchange gift. Oh, ayun, so yun yung mga namimiss ko, although marami pa. Pero,
nabanggit mo yung mga yun. Yan, parang ako nagutom sa puto bongbong mo, Florence, na nabanggit ha. At saka yung bibingka, nako. Kaya naman, di ba dito pagdating natin dito sa Australia, yung mga Pinoy napakarami na, 400,000 at sa iba't ibang bahagi, madami nagaganap na mga Pasko events. Pero ikaw, bilang ikaw isa sa mga community leader, ano yung kahalagahan sa'yo ng mga gantong klase ng Christmas event, lalo na sa mga Pinoy dito sa Australia?
So, sa akin, in personal basis, hindi lang bilang community leader, but also community members. And I think most people will also agree to me na makaka-relate na kahit matagal ka na sa Australia, di ba, hinahanap mo pa din yung Christmas vibe sa atin.
Mm-hmm.
And kasi iba kasing mag-celebrate ang mga Pinoy ng Christmas. So, as early as September, di ba, meron na tayong mga Christmas lights, tapos mga talagang tugtuging pamasko, mga ganyan. But apart from that, Christmas to us is a time of peace, unity, and giving. And I think Philippines being mostly are Catholics then, so in our faith, diba, we know that Christmas is a joyful time to celebrate the birth of Jesus Christ. So in a nutshell, mahalaga ang Pasko event to Filipinos here in Australia kasi it's a time for us to come together as one vibrant community, lalo na yung mga hindi nila kasama yung pamilya nila dito, and of course to share our Christmas traditions and welcome other multicultural communities to celebrate with us, fostering the spirit of unity and the joy of giving, which is ito yung theme ng Pasko sa Melbourne ngayon, joy to the world.
Nako, talagang magiging joy talaga, lalo na yung mga gantong klase ng nakaka-miss at yung mga naho-homesick pag Pasko, ano, lalo na dito sa Australia. Yeah. Nabanggit mo na, Florence, yung mga ilan sa mga puto bongbong at mga nakaka-miss sa Pasko sa Pilipinas. Ano ba yung mga aasahan dyan sa Pasko sa Melbourne event?
Oh, ayun nga, sabi ko nga, di ba? Siyempre, pinakauna dyan pagkain. So, we have plenty of food offerings naman. So, aside from lechon, we also have, food truck pa, na galing pang Adelaide. So,
isa
rin yan sa pupunta sa atin, di ba? And, of course, alam nyo naman, summer na, mainit ang panahon. So, we also have stall holders na magbebenta ng kanilang mga ice cream. And meron din tayong tinatawag na Christmas feast. This is curated by Chef Miguel Vargas of the Uling Project. And there is plenty more of it coming. So watch out na lang for our announcements and flyers kung sino pa yung mga magiging stall holders or food offerings natin.
Oo, naku, parang ang sarap na naaamoy-amoy ko na yung mga barbecue dyan at mga mga pang Noche Buena style na pagkain. Pero, di ba?
Maraming
pero,
barbecue.
Nako, yun na. Nako. At sa Queen Victoria Market pa naman, marami talaga ding pagkain dyan, lalo na pag mga gantong event. Pero Florence, syempre bukod dyan, alam natin na pag mga gantong pista o mga kaganapan, Pasko, may mga sayawan at mga kantahan dyan. May mga aasahan pa ba tayong mga artist, local artist o mga mag-perform?
Oh, syempre naman. Hindi rin naman pakatalo yung mga pansariling atin ng mga entertainment, di ba? Mm-hmm. So, meron din tayong performers from Maharlika Dance Group, Luz Dinin, Kaliko Dance Group, Whittlesey Dance Group, o di ba? Puro talaga mga sayawan. And ang pinaka na-appreciate din natin is we also have the Paabi Choir and Dance Group na galing pa talaga ng Ballarat to show their unity and participation dito sa ating Pasko sa Melbourne event. And of course, singing, hindi rin mawawala dyan, di ba? So, may mga singers tayo at duet. Pero babanggitin ko, isa na lang siguro is, one is Mary Ann Vanderhout. And also, there are other core tours na magpiperform din ng kanilang Polynesian dance group.
Oh, yun ang maganda, so, no? May multicultural presence, hindi lamang yung Filipino culture lang na showcase dyan. Mayroon pa pala tayong guest mula sa mga Polynesian dancers. Dako, kung gusto kong magpunta dyan, Florence, kailan ba at saan? At ano yung mga iba pang activities na aasahan?
Yun, so ang Pasko sa Melbourne ay gaganapin, sinabi mo nga, di ba, sa Queen Victoria Market, which is a very central location para sa mga kababayan natin na para kahit saan mang dako dito sa Melbourne ay makakapunta talaga sila. And during the event, there are a lot of activities for all ages. So we have parol making workshop. Meron dating ito, I'm sure yung mga bata matutuwa, gift giving by Santa Claus mismo ang magbibigay sa kanila. And we also have storytelling. And then ito rin, para sa ating mga not so young at heart, we have Zumba and line dancing pala. At saka ito, excited ako dito kasi di ba every fiesta sa atin, meron na tayo ngayong feria na i-introduce din dito sa ating event. And we also have Christmas choirs at saka parlor games na may mga prizes. And I think one thing is we have to, watch out as well is we will be doing like silent auctions in between. And yeah, marami pang iba talaga. Kaya kita-kits po tayo sa darating na December 8, linggo po yun from 9 a.m. to 4 p.m.
Aba, talagang ang dami palang ganap. Naku, makikilain dance ata ako sa mga kababayan natin. Diyan, Florence, panghuli na lang sa'yo. Ano ba yung mensahe mo para sa mga Filipino community? Hindi lamang sa Victoria, kundi sa Australia na pare-pares din mga nagse-celebrate at nakakamiss na mga gayong klase ng tradisyon.
Yun. So, the Empowered Australian Multicultural Society, teams for short, together with PASCO, and with the support of the Philippine Consulate General Melbourne, is pleased to bring or invite you to the Pasko sa Melbourne 2024, Joy to the World, sa 8th of December. And it is now being our second year, and we have been inspired by the great reception before with over 5,000 Melbournians who attended last year. And Pasko sa Melbourne aims to be the iconic annual festival, much like the Pasko sa Canberra, which was introduced by Consul General Maria Lourdes Salcedo to Canberrans in, 2003 pa ha, which is eagerly celebrated to this day. Kaya halina po kayo mga kapamilya, kabarangay, kapuso, kabarkad para makisaya, makiisa at makisalo sa pagdiriwang ng Pasko sa Melbourne, Joy to the World. Malay nyo, sa mga single na katulad ko, diba, dito na ninyo makikilala ang nakatadhana para sa inyo. Aba. Sa mga homesick naman, andito po ang Filipino community para sa inyo. Ito po ay para po sa ating lahat at saka maging proud po tayo na i-share yung ating Christmas traditions din sa iba't ibang lahi na attend po dito sa event.
Naku, maraming salamat sa Florence sa pagsama ngayong araw.
Maraming maraming salamat din, TJ.
Ayan, napakinggan po ninyo si Florence Dato, ang Vice President ng Empowered Australian Multicultural Society o ang TEAMS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.